Je 6 minut po 10. hodině. Novinář, komentátor pan Jan Petránek je se mnou ve studiu. Byl uveden před 2 dny, vlastně před 3 už, v Poděbradech na festivalu Pri Bohemia Radio do Síně slávy. Tak jak to tam vypadá v té Síně slávy, Jane Petránku?
No tak kdysi, než na to odpovím, si ještě dovolím připomenout, že Rudolf Pelár, můj dlouholetý, desetiletý dobrý přítel, zpíval taky jeden song, k němuž jsem napsal slova, a ta začíná. Sláva je jen porouchaná okarína na smetišti kopřivami unilém, do níž vítr, když jde spát a neusíná, zafouká si víceméně omylem. Tak to je můj postoj ke slávě. Kde ta Síň je? Já myslím, že to musí být někde v Bludišti, někde na Krétě, a že tam člověk může narazit na Minotaura. A především okamžitě se v té Síni slávy, rozhlasové slávy, zatmí, jakmile rozhlasový posluchač chytne za ten správný kolík a rádio zmlkne. Já si tohleto myslím, že je to taky. Je to hezké poplácání po rameni, ale nezbavuje to rozhlasového novináře, reportéra, komentátora, jak chceš. Nezbavuje ho to toho, aby neustále se strašně snažil o to, aby říkal věci, pokud možno zajímavě, pokud možno věci naprosto podstatné a pokud možno ve velkých zásadních souvislostech, a aby se to týkalo lidských základních problémů. Jinak ten komentátor si může hledat práci někde jinde.
To je neoddiskutovatelné, ale fakt to pro vás vůbec nic neznamená?
Ne, je to ocenění té ocenění toho, co člověk celý život dělá. Já jsem 60 let věnuje se 60 let tomu, abych věděl o světě, a připadám si jako informační poctivý počťák, takový ten počťák, o kterém psal v Poštovské pohádce Karel Čapek. Přijít k lidem a říct jim to, co je důležité.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Profesní kariéra dnešního hosta dopoledního radiožurnálu Jana Petránka vedla z Vinohradské třídy do Indie. Poté, co odmítl spolupráci tajným službám, tak se musel vrátit do Prahy a jeho sen o postu zpravodaje v New Yorku tím skončil. Jediná možnost byla Moskva. Je zpravodaji jedno, odkud přináší zprávy, jestli je to Dillí, New York nebo Moskva?
No to samozřejmě není. Nejradši by byl tam, kde je to žhavé. A taky kvůli tomu, že jsem starý a nohy už tolik neslouží, a ještě další problémy tělesné jsou takové, jinak bych asi byl tam, kde je to teďka nejžhavější. Protože vím, že ty jsi slavná plachtařka, tak bychom se spolu pokusili dostat se na Diudao, neboli Senkaku ostravy, a tam si to prohlédnout. Protože tam skutečně hrozí po té, co tam Číňani včera vyslali válečné lodě a Japonci jsou nervózní, že by tam mohl být konflikt. Je to 2 týdny, co anglický časopis, týdeník Economist na první stránce má fotografii. Je možné, aby kvůli těmto 7 kilometrům čtverečním skal, co čouhají z moře, vypukla jedna z nejhorších válek, které by nás mohly na této planetě nyní potkat? No tak je to strašná otázka. Já bych byl nejradši tam, kde se něco důležitého děje, abych to předtím měl už prostudované a stručně mohl podstatu říct. Teďka to nejdůležitější je, myslím, ten Afghánistán. A obrovsky mě zaujal článek, který v New York Timesu měl velký investigativec, to je skvělý novinář, jeho jméno je, tak říkajíc, Thomas Neer, jestli je to správné jméno, nevím, ale ten mě šokoval v několika ohledech. Například tím, že Pentagon utrácel v Afghánistánu za klimatizaci kasáren na různých základnách na $20 miliard ročně. To je suma, kterou kdybychom my měli v Čechách, tak máme po problémech s dluhy. A my si kvůli k Afghánistánu máme kupovat nějaké pandury, nebo kripeny, nebo kasy španělské. To je něco nepředstavitelného, protože Američani odtamtud koukají vycouvat a tudíž New York Times tohoto svého investigativce tam poslal. On oběhnul několikrát celý Pentagon, všechny důležité vojenské osobnosti a oni mu nedokázali říct, což New York Times výslovně ukazuje, kolik těch základen od malých takových těch blokpostů až po velké základny, jako je u Bagramu a u Kandaháru, letecké základny, kolik jich tam ta Amerika má? A ukazuje se, že se tam stavějí teďka základny, aby se za půl roku likvidovali, protože jde o nestydatý kšeft těch, kteří prodávají stavební materiál, který se tam pašuje letecky.
Honzo, máme u nás takové novináře, kteří umí napsat takovéhle kauzy? Nebo možná jinak? Věřím, že máme. Máme u nás takové médium, které umí zveřejnit takovéhle kauzy?
No já se bojím, že ne. Vezmi si základní rozestavení našeho tisku. Máme tady Mladou frontu, Dnes, Lidovky, Právo, Hospodářské noviny, ještě takový ten deník. A když se tam v těchto novinách, kde jsou znamenití novináři, jsou tam investigativci od Slonkové, Pokmentu, Spurný v Respektu, to jsou skutečně skvělí lidi a rád si od nich přečtu cokoliv, ale tam v těch novinách ani v jedněch z těch nenajdeš stránku, která by byla plná malých důležitých zpráv spravovaných. Někdy mi to připomíná trošku, jako kdyby jsme se zbláznili a byli jsme jako ruské noviny, kdy se říkalo v pravdě nět i zvěstí, i v izvěstiach nět pravdy. Byly to jenom celostránkové články, ale aby tam byly důležité podstatné zprávy, to ne. Teďka je například v Rusku největší senzace to, jakým způsobem se na břehu Finského zálivu vytvořil Ust-Luga, obrovský přístav. Tam dosud to byl překlad pro námořní dopravu uhlí, fosfátů, ale teďka je tam obrovský terminál, který se týká ropy. V Rusku se z 10 násobila možnost vyvážet po vodě, po mořích to, co Rusko nejvíc zoufale potřebuje. A my o tom nějak ani nereferujeme, jako kdyby pro nás bylo důležitý všecko, co se týká dalších podřadných a někdy jen krátkodechých věcí.
Jan Petránek je hostem dopoledního radiožurnálu. Vypadá to, že se nám za malou chvíli podaří dostat se zpátky do Ruské federace. Jan Petránek je hostem dopoledního radiožurnálu. Trošku jsme už, nebo já jsem se snažila zrekapitulovat ten začátek vaší profesionální kariéry. A já znám spoustu lidí, kteří by zrovna pro ten fakt, že se třeba kvůli Rusku nedostali jako zpravodajové do New Yorku, ale do kotelny místo toho zahořkli. A taky znám spoustu lidí, kteří byli rok, dva v Rusku a tu zemi celou nenávidějí. Jak to, že vám se to nestalo?
No mně se to těžko může stát, protože já vždycky nacházím cestu k lidem a silně rozlišuju, co je režim a co jsou normální lidi. A tehdy, když jsem se tam tedy dostával, mě bylo 30 a Rusko bylo fantasticky feminizované, ať už šlo o rozhlas, ať šlo o televizi, ať šlo o média a tudíž spousta chlapů tam chyběla a já, protože nejsem hulvát a mám v sobě úctu k ženám, tak jsem byl vždycky velice zdvořilý a to mě tak otevíralo cestu, že jsem se až divil té zpětnosti, která tu byla. Hmm. Ale to nejdůležitější bylo, že já jsem tam přijel 14. října 62. A okamžitě mě volal legendární šéf naší redakce Milan Weiner a říkal, prosím tě, co si to za zpravodaje, tolik věcí se děje a ty nic nehlásíš, ty nezvedneš telefon. Já jsem říkal, no Pokud jsem si stačil přečíst noviny, tak nejdůležitější je sklizeň brambor, která trošku, jak Rusové říkají, buksuje. To znamená, ne, že by na tom byla nejlíp. A on 14. říjen 62 byl první den raketové krize, kdy hrozila mezi Kennedym a Chruščevem třetí světová válka. To mě pomohlo k tomu, že tam musel přijet šéf naší techniky rozhlasové, vynikající kamarád Pepík Havlíček, a přines mi tam velké rádio, abych vlastně v Rusku věděl, co se děje také ve světě. No a to, když všechno utischlo, tak začal fenomenální podzim. Poprvé se uváděla symfonie Jevtušenka Babí jar, která začíná slovy v Rusii umírajut stráchy. A byl tam Viktor Hochhauser z Londýna. Samozřejmě Šostakovič mě dal interview. V zápětí potom Solženicin publikoval jeden den Ivana Denisoviče a zdálo se, že Rusko se láme. No to byl nástup jak blázen. Já jsem se na tu symfonii dostával tím, že jsem lez po požárním žebříku zadním traktem a střechou dovnitř. Já mám o tom snímky, jenže ty mi ukradla státní bezpečnost, tak jako když teďka dělali pro mě to 13. komnatu v televizi, tak říkali, kde máte snímky. Já jsem říkal, jestli je najdete v archivech STB, budu vám vděčný. Takže takhle to bylo.
Já mám ještě jedno vysvětlení, proč jste nezahořkal, Jane Petránku. Vy jste totiž bard. Vy s těmi Rusy máte něco společného. Já jsem vás slyšela zpívat Vysockého a hrát u toho na kytaru s takovou tou velkou živelnou vášní. To se takhle člověk narodí už? Nebo to vznikne nějak v průběhu doby?
Asi ano, ale já pořád hlídám svět, jak ten západní, tak ten východní. Ameriku stejně jako Čínu, jako Rusko. A teďka například je možný na satelitu si chytit i Radio Chanson, ruský šanson. Já to sleduju posledních několik dní velice intenzivně. To jsou písničky, o kterých Jaroslav Jakoubek, náš vynikající šansionér a ten, který psal pro Ljubu Hermanovou, i pro Gotta, i pro další. No tak tam jsou to písničky o něčom, jak říkával Jakoubek. A bylo to nádherné, protože to má morální náboj. A dneska to, co vysílá Rusko v tom Radio Chanson, jsou tak pichlavé věci, že v tom vidím něco jako trojúhelník mezi Vysockým, Okudžavou a Galičem, tím geniálním Galičem, který když přišel jednou domů v Paříži do svého pařížského bytu a chtěl si pustit svoji písničku, tak mu vybuchl magnetofon, protože tam byla nálož, co mu tam KGBáci dali. Já prostě miluju zem, která se snaží bojovat o svou starou kulturu, o svůj starý intelekt. Na mým nočním stolku je pořád T.G. Masaryk, Rusko a Evropa, abych pochopil osud jak Evropy, tak Ruska.
Jan Petránek je host dopoledního radiožurnálu. Nakousli jsme šansony, texty a písně, bardské písně. Vrátíme se k něm v druhé části našeho rozhovoru po 10:30 po zprávách. Život je jako šachovnice, kde často nemáš dobrý tah, kde jsou tví střelci bez munice a král je skoro na márách. Hrát s čistým štítem bývá perný, pravidla, když jsou samá lež. Figury, ty mám vždycky černý a ještě mi soupeř upřevěš. Tak to je jeden z textů Jana Petránka. Co se musí Honzo stát, aby jste napsal text?
No tohle se stalo, když se upálil Jan Palach. To je velice starý text a zpíval ho Honza Faltýnek, potom Rudolf Peller a další přátelé šansonéři.
A zpívat ho budou lidé asi pravděpodobně dál, je velmi nadčasový. Ale co by se muselo stát teď, aby Jan Petránek ještě vzal papíra?
A to já občas napíšu, zas bude dobře, můj Petříne, ale až se odlotříme. Jsem jeden z posledních textů.
Ne, mně jde o to, jestli jako člověk píše v nějakém pohnutí, v nějaké emoci.
Jistě. Já neumím napadat poezii, ale když napadnou verše mě, tak já je napíšu. Hmm. Ale abych si sednul kvůli tomu, abych psal verše, to nikdy ne.
Já jsem nad vámi přemýšlela a říkala jsem si, možná ty texty a ty šanzony jsou jakási váha Jana Petránka, protože jako komentátor, jako novinář, musí být objektivní. Prostě nemůže vlívat své emoce do nějakého komentáře k věci. Ale potom ty emoce může vlít jinam. Funguje to tak? A to jsou ty šanzony.
Tak? Ano, dá se to tak říct, ale samozřejmě hrozně rád se pročítám Kainerem. Pročítám se svými milovanými básníky. Třeba takový De Quevedo v roce 1602, to je 400 let, napsal zlodějskou baladu o tom, jak kradou starostové, o tom, jak kradou soudci, jak policajt ve stínu svého klacku a tak dále. Je to prastará věc, čili bojovat o lepší situaci ve společnosti, to je nekonečná válka. A to musí člověka inspirovat, aby jednou to řekl, dělal kvůli tomu něco komentářem a někdy, aby napsal pár veršů.
Takže šansonéři jsou taky bojovníci za lepší svět?
Když jsou to šansony, které jsou podle Jakubka o něčem a ne o ničem.
Já jsem viděla několik vašich úžasných šansonových večerů, šanson Věc veřejná. Jaké to je, když se člověk z toho pódia dívá a nesedí tam jenom jeho vrstevníci, ale sedí tam lidé třeba o 4 generace mladší. A je no vidět, tak, že to funguje, že to prostě pracuje.
To byl právě případ, kdy se upálil Palach, byly tady ruský vojska, tak co jsme si řekli, byl to Ilja Racek, Libuška Švormová, Jiřina Štěpničková, celá parta těch skvělých lidí a říkali, co budem dělat. A já jsem připomínal, že Viktor Dyk napsal, král ve Francii vládl absolutně, však píseň byla jeho moci mes. Čím lepší může člověk kritizovat režim, aby to chytlo veřejnost, než když to řekne chytrou písničkou. Že? To je Karel Kryl, to je jeho odkaz.
Jan Petránek je ve studiu dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli v našem rozhovoru vaše otázky. Dotazů na dnešního hosta radiožurnálu pana Jana Petránka je spoustu, tak se omlouvám, nedostane se na všechny, ale zkusíme alespoň něco. Petr Ficek, dobrý den, pane Petránku, co takhle být naším prezidentem?
Je mi 1,80, jsem na tom fyzicky velice špatně, jediné, co ještě funguje, jsou ty trošku funguje mozkové závity, čili bylo by naprosto neodpovědné stát se prezidentem kvůli tomu, abych měl veškerou péči vojenské nemocnice a dalších institucí, čili to ne. A navíc si myslím, že jsem novinář, který opravdu umí sledovat světové souvislosti, ale vůbec bych se neuměl dohodnout s žádnými politiky. Ale když už jde o to, že budeme mít za čtvrt roku volbu prezidenta a víte, jak se strašně bojovalo o to, aby lid neměl právo, já bych tady připomněl, jak G.B. Shaw říkal, lid nikdy nevolí, ten jenom hlasuje. Takže tady bych chtěl říci, že já bych byl, když už bychom měli mít tu možnost volit obecným hlasováním prezidenta, tak aby to byl aspoň ten americký systém, kdy hlava státu je šéfem exekutivy a na ty 4 nebo 5 let nebo na určitou dobu by zodpovídal za to. A nebyli bychom svědky toho, že třeba z téhle vlády, kterou máme teď, vyletí 10 ministrů a pořád ta vláda si myslí, že má právo vládnout. Když je to, co se stalo panu Drábkovi, jen chycen celý Drábek, že říká se, byť Drábkem uvíc chycena celá Šiška. Tohleto, co se stalo s panem Šiškou, který se domnívá, že on bude nařizovat občanům, jakým způsobem se mají doprošovat svých práv, místo aby člověk byl ten první a nemusel mít přes nějaké eskarty a jiné odpusťte to slovo, ptákoviny. Možnost dostat se k tomu, co mu patří. Vemte si to, není to zdiskreditování České pošty? Ta pošta měla vždycky mít možnost spojovat a nemáte tam možnost o tamtu telefonovat. Byly zrušeny telegrafické služby. Kolikrát bych telegrafoval velkým pánům, co si o nich myslím. A jak to chcete udělat SMS-kou, ta se velice snadno smaže. My musíme usilovat o nový systém a ten nový systém exekutivní u nás přestává fungovat. Proto všechny ty metylalkoholy do lidských krků anebo ještě buchví jaké metylalkoholy do nafty a benzínu. Proto je možné, aby v supermarketech bylo schnilé maso, které se potom jenom přemarkuje, kdy má být spotřebováno. Tady stát skutečně selhal a je nutný mít vládu, která veme velice přesně do rukou to, co by mohlo zaručit občanům solidní život a bezpečnost. Tu my nemáme, my radši posíláme na cizí mise vojáky a já bych armádu a policii sjednotil na zvláštní bezpečnostní složky, které by zabezpečovaly tento stát a ne, abychom naše gripeny lítali někde nad Baltickým mořem.
Dobrý den, píše Jakub dnešnímu hostu Radiožurnálu panu Janu Petránkovi. Chtěl bych se zeptat, proč si nezaložíte blog na internetu, kde byste psal ty zásadní zprávy ze světa. Je spousta lidí, co by to ráda četla. Já třeba ano.
No, protože jsem chudý penzista, já mám 11 000 penzi a když zaplatím všecko, co mám, včetně toho, že si předplácím nějaký ten časopis a všechno ostatní, já bych to neutáhl. Neutáhl bych to ani finančně, protože opravdu je mi těch 80 pryč. A já dneska už hodně studuju, i v noci studuju a musím si občas i odpočinout. Já jsem například napsal, je to 3-4 dny, komentář na svůj blog, který je ČT24, čili v televizní, ale zatím ho tam zapomněli dát. To když tedy člověk vidí, že napíše komentář a pak se tam 3 dny neobjeví na tom místě, kde by měl být, no tak nemám chuť to psát dál.
Honzo, a čistě teoreticky, kdyby ano. Přišla mladá parta a řekla, my pro vás ty noviny uděláme, budete mít svoji vlastní stránku a tak dále, šlo by to takhle?
Ne, já si myslím, že už nejsem schopný kvůli tomu, že mě slábnou oči a hodně se spoléhám na sluch. Kdybyste přišli a jednou denně se chtěli zeptat, co zrovna ten den přines, tak by byl schopen to říci, ale napsat na to už fyzicky síly nestačí. Vem si, že v 81 skutečně spousta lidí už hází flintu do žita a já žádnou zbraň do obilnin házet nebudu, jenže nebudu mít už tolik síly, abych takovýhle projekt utáhl.
Honzo, já vím, že si s váma nemoc docela ošklivě zahrála. Byla chvíle, kdy už jste málem odhodil do obilnin?
Jo, jistě. Bylo to, před 2 roky jsem mě zachránil profesor Tomáš Hanuš, který mě odoperoval prostatu a močový měřích a odtamtud dostal druhou rakovinu, tu první před 10 lety, to byla rakovina štítní žlázy a loni to byl zase doktor Ducháč ve Vinohradské nemocnici, který mě zachránil, ale musel uříznout velkou rakovinu s tlustým střevem. Než se člověk zpátky dostane vůbec k tomu, aby se donutil zase pracovat, tak to dá práci.
Já vím, ale jak se člověk donutí? Co je ten impuls, že člověk si řekne, ne, já tady prostě ještě budu, je toho spousta, co chci vidět, slyšet.
No já chci vědět, kam se tahle země koule kutálí. Já chci vědět, jestli je tu naděje. Lidi jsou hrozně znechucený. Já chodím každou středu a v sobotu nakupovat brambory, jabka na náměstí Jiřího tady na Vinohradech a spousta lidí mě zastavuje a ptají se a začne tam debatní kroužek. A já když vidím všechny ty dnešní plakáty před volbami, které nás čekají, tak říkám, proč já tam nikdy nepotkám nějakého člověka, který chce být senátorem. Proč tihleti lidi nevyužívají toho, že lidi si chodí na náměstí, na farmářské trhy A tam není vidět politika, který by v tu středu a v sobotu si přišel poslechnout, co lidi pálí, co lidi chtějí. A místo toho jenom vylepujou ty plakáty a já vždycky zapomenu doma tu tušku, abych přimaloval ty kadílka. Já se omlouvám.
Pan Petrásek, já navážu teď.
Ano.
Se ptá, jestli nejste znechucen právě na základě svých poznatků, co se celkově na planetě děje. A vlastně, když sleduje činnost neoliberálů, já to zkrátím, a jejich dopadů na miliardy lidí, jestli tahle ta vlna nakonec nezachvátí celou planetu. A trošku se snaží predikovat špatný konec.
Já to řeknu takhle. Nejvíc mě těší, že na světě rostou univerzity, třeba teďka v Latinské Americe, v Africe, v Asii, jak houby po dešti. A to je obrovská naděje. Nebuďte lidé, pěkně prosím, znechuceni, protože je strašně důležité si uvědomit, že dějiny jsou nepřetržitými dějinami válek, bojů, soubojů. Koukejte vždycky najít partu poctivců a s tou se o něco snažit. Jiná rada není, jak v tomhle světě žít.
Jan Petránek, host dopoledního radiožurnálu. Děkuju za vaše slova, děkuju za vaše návštěvu. Popřeju vám hodně zdraví. A udělám teď to, co jsem ještě nikdy neudělala během své 21-leté praxe v rádiu. Půjdu za všechny posluchače políbit Jana Petránka. Děkuju vám, Honzo.
Já děkuju za tu pusu předem.